ei siellä luokkahuoneessa nyt oikeasti niitä puhelimia tarvita. Ja jos se on sun mielestä ihmisoikeusasia, että saako se lapsi näprätä ja koulukiusata ja sekoilla ja tallettaa siellä luokassa tapahtuvia asioita, niin sä oot liian vaikeassa hommissa. Mä saan aikuisilta johtajiltakin ne puhelimet pois. Ja kaiken maailman siis myöskin vähän häiriökäyttäytyviltä ihmisiltä. Niin kyllä sunkin pitää pystyä. Tämä fokus, siis se, että sä antaudut täysin sille, mitä sä teet. Eikä ole mitään muuta. Ja jos opettaja on saanut päähänsä, että luokassa ei pidetä pipoa, niin siitä ei pidetä pipoa. Jos opettaja muuten keksii, että täällä noustaan seisomaan silloin, kun vastataan, sitten harjoitellaan semmoista asiaa. Se valta on opettajalla.
Hei ystävä. Tässä alkuvuodesta 2018 julkaistussa aamulenkkijaksossa pohdin muun muassa älykkyyden ja lahjakkuuden periytyvyyttä, kulttuurin ja ympäristön vaikutusta ihmisten kehitykseen sekä suomalaisten älykkyysosamäärän väitettyä laskua viime vuosikymmeninä. Tarkastelen myös sitä, kuinka yhteiskunnalliset rakenteet ja asenteet voivat joko edistää tai estää henkilökohtaista sekä kollektiivista kehitystä. Aurinkoisia kuunteluhetkiä. Rakas ystävä.
No niin, hyvää huomenta. Aamulenkin aika. Joo. Hei. Ajatus siitä, että lahjakkuus on voimakkaasti periytyvää, on moneen suuntaan vaarallinen. Se paitsi estää ihmisiä pääsemästä lähellekään potentiaaliaan ja elämään täyttymyksellistä hyvää elämää siinä ajatuksessa, että lahjakkuus on vahvasti perinnöllistä. Siinä on toinenkin ongelma. Se tulee siitä, että ihmiset, jotka jonkun elämänmallin tai ympäristöolosuhteen takia laskevat tasoaan, niin heillä on kuvitelma, että se johtuu heidän fiksatusta ominaisuudet, eli että se johtuu siis siitä, mitä he ovat, eikä siitä, mitä he tekevät tai eivät tee. Otetaan heti alkuun tämmöinen suht järkyttävä havainto. Jessus, täällä on muuten liikennettä tänä aamuna. Pahoittelen tätä, kohta pääsen tonne mettän varteen. Joo. En viittinyt enempää ojaan astua kuin... Välillä on semmoista nähtävillä, että ihmiset ei hämärässä oikein ehkä näe tai hahmota, koska tuossa kyllä kaksi autoa vastakkaisiin suuntiin kulkivat, niin ovat ehkä sitä mieltä, että se on se jalankulkija, joka astuu ojaan. Ja he pysyvät sitten keskellä tietä ja sitten kun tullaan vastakkain, niin siinähän joutuu kiusallisesti hidastamaan sitä auton kulkua. No jaa, moikkasin ystävällisesti ja menin melkein ojaan, mutta arvokkuuteni säilyttäen. Joustan kyllä ja menen sinne ojaan, jos näen, että muuta vaihtoehtoa ei ole. Ihan käytännön syystä. Palataan asiaan. Intelligence-lehti on tämmöinen tiedejulkaisu, joka tutkii älykkyystutkimuksia, tai siis seuraa älykkyystutkimuksia. Ja siellä tämmönen voi olla, että jollekin kuulijallekin tuttu, jollekin lenkkikaverille tuttu hahmo kuin James R. Flynn. Oletko kuullut Flynnin efektistä? Se löytyy helposti, jos googlaa Flynnin efekti. Joka siis tarkoittaa sitä, että yli 100 vuoden ajan on pätenyt, että seuraava sukupolvi on edellistä älykkäämpi, koska sillä seuraavalla, eli tällä uudella sukupolvella, on edellistä paremmat olosuhteet, paitsi ravitsemus ja parempi yhteiskunnan ympäristö, eli että kulttuurievoluutio tuottaa älykkyydelle ja oppimiselle suotuisammat olosuhteet, mutta myös virikkeet on erilaisia. No niin, Siinä Flynnin efektissä on ollut pari asiaa ja kohta tullut siihen järkyttävän löydöksen, joka toivon mukaan pysäyttää sutkia ainakin hetkeksi. Se Flynnin efektihän on vähän lähtenyt siitä, että nämä on kuitenkin tämmöisiä aika staattisia, muuttamattomia asioita nämä esimerkiksi älykkyysosamäärä. Se on niin kuin, se on genetiikkaa. Mitä se itse asiassa ei ole? Kuin jonkin verran. Siis munkin puhetta kun kuuntelee, niin muistan nyt aina, että vaikka mä kuinka ilmaisisin asiat mustavalkoisesti, niin enhän mä nyt ajattele, että ne olisi niin mustavalkoisia. Se on vaan mun varsinaissuomalaisuudesta periytynyt tapa ilmaista asioita vähän niin kuin kyllä, ei, joko tai mustavalkoisesti 0-1. Mä oon kova poika kärjistää, mutta kyllä nyt jokainen älykäs ihminen tajuaa, että ei toi oikeasti ole noin kategorisesti tota mieltä. Se vaan ilmaisee itseään kärkevästi. Mutta toistan, lahjakkuuden monista lajeista, kuten älykkyydestä, on oltu siinä käsityksessä, että se on siis lähes yksinomaan tai enimmäkseen perinnöllistä, ja nyt tiedetään, että ehkä ei. Katsos. James R. Flynn ja Michael Shayer julkaisivat aika hiljattain tässä Intelligence-lehdessä kauhistuttavan montaa eri maata tai kansallisuutta kattavan tutkimuksen. Ja löydös oli tämä, että erityisesti suomalaiset ovat tyhmistyneet. Sitten viimeiset 20 vuotta vuodesta 1995 suomalaisista on tullut niin kuin tollompia, tyhmempiä. Tai no sanotaan se vähän nätimmin, kun siellä on näitä ammattiloukkaantujia. Nytkin mä oon jo oppinut, että ei saa käyttää tämmöistä taiteilijan omaa kieltä, vaan pitää käyttää yleisesti hyväksyttyä korrektia kieltä. Juu, ei mistään tyhmyydestä ole kysymys, vaan on kysymys älykkyysvajeesta. Tai eikä ole kysymys tolloudesta, vaan siis semmoisesta, että ei vaan raksuta yhtä tarkkaan eikä nopeasti. No, hei, ei tässä ole tarkoitus ketään loukata. Et silloin kun puhutaan ihmisen pituudesta tai sukupuolesta tai harteiden leveydestä tai ihan sama mistä, niin se aina on loukkaus koko ihmiskuntaa kohtaan. Joskus se on vaan siihen hetkeen minulle sopiva ilmaisu. Me ollaan erilaisia. Sä et ole minä ja mä en ole sinä ja me mahdumme tälle samalle pallolle, ystävä. Me voimme tehdä yhteistyötä ja ymmärtää toistemme puutteita, erilaisuuksia ja nähdä ne lahjana. Viimeiset 20 vuotta, vähän runsaat, vuodesta 1995, suomalaisten älykkyys on oikeasti laskenut jyrkemmin kuin muissa Pohjoismaissa. Tämä älykkyyden lasku ilmenee kyllä muuallakin, siis kaikkialla, tai hyvin ei ihan kaikkialla, mä kohta täsmennän. Kehittyneissä maissa, Alankomaissa ja Saksassa ja Belgiassa tämä sama ilmiö, mutta Suomessa se on jyrkempi. Ja tietenkin mä ymmärrän ne syyt, kun mä tätä keskustelua seuraan ja itsekin osaan vähän ajatella, niin mutta mä niitä syitä tässä, koska tämä ei ole tämän päivän aihe, että miksi suomalaiset on tullut tyhmempiä. Todetaan vaan, että tulee tyhmempiä ja jatkossa vielä tyhmempiä. Siis vielä tollompia. Ja lopulta niin tolloja, että itsenäinen elämäni tulee olemaan vaikeaa edes hyvin varustelussa kodissa. Seuraavan 30 vuoden ennuste tässä nykytahdissa on se, että tämä suomalaisten keskimääräinen AO tai IQ, niin kuin englanniksi sanotaan, niin se laskee 7,5 pistettä. No se on aika paljon se, että jos AOlla ilmastuna normatiivinen, siis normaali älykkyys on 85 ja 115 välissä, kyllä sä ymmärrät, jos satasesta tullaan sinne 92,5, niin keskiarvo, huomaa keskiarvo. Sitten kun on niitä ihmisiä, jotka nostaa sitä lukua valtavasti, ja totta kai on niitä ihmisiä, jotka upottaa sitä, niin on tässä aika, se on merkittävä se muutos, kun on prosenttiyksikköjä tai pisteitä, eikä prosentteja. Vaikka siinä hämävästi on se kantaluku 100. Älä mä häiritä. No joissakin maissa menee vielä huonommin, esimerkiksi, eikä tämäkään yllättävää. Toinen näistä tutkijoista, tämä Scheier, toteaa, että kun katsoo Britannian 14-vuotiaita, niin enää vain 5% pystyy samaan kuin mihin joka neljäs pystyy vuonna 1994. Wow. Mieti. Siis enää, siis vain 5%, 1/20 14-vuotiaasta brittilapsesta pystyy samaan, kun mihin pystyy vuonna 1994, eli 23 vuotta sitten, joka neljäs, eli 25%. Eli se 25% on pudonnut 5%, eli 1/20 siitä koko väestöstä. Pohdi. Mä en halua mennä näille aroille alueille. Oon jo siellä, ymmärrän. Totean, että niin tutkijoiden kuin tämmöisen asiasta kiinnostuneen ja usein tämmöisiä ilmiöitä melko helposti hahmottavan. Se johtuu ystävät koulutuksesta, se johtuu vaatimustason laskusta. Siis se johtuu oikeasti siitä ympäristöstä, missä kaikki on helpompaa, eikä enää vaadita. Virpi-rouvani luetteli netistä, että mitä kaikkea tekemättä voi nykyisin kirjoittaa ylioppilaaksi. Siellä oli jumalauta. Ei tarvii enää osaa esimerkiksi historiaa, eikä yhteiskuntaoppia, eikä juuri matikkaa, ehkä yhtään, eikä kirjoittaa äidinkieltä. Siis se on esimerkiksi se, että kirjoitetaan äidinkieltä niin kuin on yhdessä kieli sovittu kirjoitettavaksi, niin ei se ole tärkeää. Kyllä vaan on. On vaan niin, että yhdyssanat ovat tärkeitä. Se, että me menetämme jonkun possessiivisuffiksi, niin sen on ihan samantekevää. Sinne vaan. Ja se, että kieli muuttaa esimerkiksi tapaa ilmaista niin sanottua lauseen lukua, eli kuinka monta tekijää, että onko verbi ja subjekti samassa, predikaatti ja subjekti samassa luvussa, niin sekin nyt on puhekielessä ainakin ja tämmöisessä nettikielessä samantekevää. Mutta se, ettei hahmota koko sitä kieltä, tai että sanojen merkitys alkaa mennä täysin sekaisin, että havahduttaa ja haihduttaa vähän niin kuin sama asia. Ja mitä näitä on? En tiedä, kuinka paljon sinulla on kokemusta brittilapsista noin laajemmin. Niin. Ja näähän on yleistyksiä, joista sitten tutkimukset tukee. Kyllä se painoindeksi jostakin kertoo, hei. Se kertoo vaatimustason muutoksesta, se kertoo kulttuurillisesta standardin muutoksesta. Tai jos ei enää osaa lukea, eikä laskea, eikä tunnista sanoja, eikä tiedä. Meillä on vaatimustaso-ongelma, joka liittyy siihen ajatukseen, että kaikki on geeneissä määrätty, joka ei hirveästi enää poikkea siitä, kun sanotaan, että kaikki on tähdissä kirjoitettu. Niin kuin horoskoopit ja astrologia. Et välillä tämä, että ihmiseltä ei tule vaatia, kun hän ei osaa. Tai hän on hankalassa tilanteessa. Tai hän on ennen uskottiin ihmisten kilvoittelu eri tavalla. Siis miksi tämä on mulle niin iso asia? No mä oon palkannut paljon nuoria. Mä oon ollut tekemisissä paljon nuorten kanssa. Ja mä oon hyvin trendiherkkä, siis heikoille signaaleille herkistynyt ihminen. Niin mä oon katsonut tätä, kun mä muistan, mitä meiltä vaadittiin siis Tapiolla yhteiskoulussa. Mitä meidän piti osata. Ja miten opettajat kommunikoivat sitä vaatimustasoa. Eivätkä muuten käyneet kauppaa omasta asemastaan. ei ollut epäselvää se, että kuuluuko sen aikuisen olla auktoriteettisi huoneessa vai riittääkö, että jonkun räkänokan temperamentti tuhoaa sen työskentelyrauhan. Tässä on vähän pohdittavaa, ystävät. Joo. Sitten on muuten yksi mielenkiintoinen anomalia tässä, eli poikkeama tässä tutkimuksessa. Ja sitten mä menen tähän deliberate practicein. Kehittyneistä maista se, jossa AO ei laske, on Yhdysvallat. Siellä tämä Flynnin efektin perinteinen ilmenemä, eli että seuraava sukupolvi on edellistä älykkäämpi. Se pätee yhä. Muualla hyväosaiset tyhmistyy. Yhdysvalloissa edelleen se alkuperäinen pojasta polvi paranee sananlaskun mukainen kehitys on vielä päällä. Voit pohtia, miksiköhän näin on. Mä annan vihjeen, se ei liity Trumpiin eikä McDonaldsiin. Mut se liittyy vaatimustasoon. Joo, ei se liity edes sen koulutuksen laatuun, mutta se liittyy myöskin väestöpohjan tietynlaiseen organisuuteen. Kun sä osaat yhden asian hyvin, niin se valmistelee oppimisvalmiuksia seuraavia asioita. Helsingin yliopistossa ainakin oli semmoinen nero kuin Gene Holman, jenkki Gene Holman. Olisiko ollut Eugene oikealta nimeltä, Eugene Holman, taisi osata luokkaa 30 eri kieltä. Jos joku kirja ei hänen mielestään ollut tullut käännettyä asianmukaisesti, hän opiskeli sen kielen, riippumatta siitä, miten pieni kieliryhmä se on. Joo. No niin, hei ystävät. Mennään siihen harjoitteluun, tähän nature on nurture, mennään siihen nurture-puoleen. Et mitä voi tehdä? Olen elävä todiste siitä, että myös melko vaikeasti lukihäiriöiset ihmiset voi pärjätä tietoammatissa. Ihan suht hyvin, jos tuloksia katsoo. Kiitos siitä sinullekin. Ilman sua niin en olisi tehnyt 6 tuntia töitä tämän lähetyksen eteen. No niin, Robert Poole. Peak oli kirjan nimi, How Any of Us Can Achieve Extraordinary Things, ja sen kirjan nyt kun on pari kertaa lukenut ja tehnyt runsaasti alleviivauksia ja muistiinpanoja, niin jo verrannut kaikkea mitä on aikaisemmin oppinut, ja mulla on iso kotikirjasto ja siellä on näitä niin ikään tieteellisiin tutkimuksiin perustuvia teoksia tästä samasta asiasta, niin he taitavat kyllä olla oikeassa. Ja kirja on tämmöisen poikkeuksellisen suorituskyvyn kehittämisen kannalta paljon parempi kuin Malcolm Gladwellin Outliers. Vaikka ehkä Malcolm Gladwell on parempi kirjoittaja. No niin. Älykkyys on ongelmanratkaisua. Inhimillinen kyvykkyys on ongelmanratkaisua. Siis oppimista. Ongelmanratkaisu tarkoittaa oppimista. Eli kun sä opit ratkaisemaan asioita, joilla on vaikutusta sulle tärkeisiin juttuihin, ja sä opit ratkaisemaan niitä asioita paineen alla ja vähäisen informaation varassa, niin sit sä oot oppinut. Osaamisen tunnusmerkki on tulokset. Toistettavat, vaikeutuvissa olosuhteissa tuotettavat tulokset. Tulokset kertovat olennaisen tarinan osaamisesta. Osaamisen toinen mittari on se, että sä pystyt mentalisoimaan, eli nousemaan semmoiselle metatasolle sen osaamisen suhteen. Eli sä pystyt esimerkiksi opettaa muille tai ottaa vastaan neuvoja. Eli että on semmoiset mentaaliset mallit, jonka avulla sä olet coachable, siis valmennettavissa, eteenpäin vietävissä. Eli sua voi auttaa. Se ei riitä, että pelkästään noudattaa sen valmentajan tai opettajan tai ekspertin tai lääkärin neuvoja, vaan pitää ymmärtää, mitä tekee, koska ei se lääkäri sit kumminkaan pysty sua parantaa ihan loppupeleissä, jos sulla ei ole ymmärrystä siitä monimutkaisesta tilanteesta, missä sä oot. Kun aika harvoin Siis ei pelkästään esimerkiksi insuliini ratkaise diabetesta, jos ihmisellä on vaikka ykköstyypin diabetes, niin se insuliini ei ole ainoa asia, mikä pitää elossa, vaan kyllä siihen hyvään elämään tarvitaan muutakin osaamista kuin insuliinin piikittäminen. Et esimerkkejä on vaikka kuinka paljon. Tänään mä haluan keskittyä kahteen harjoittelun ja itsensä eteenpäin tai ihmisen eteenpäin viemisen muotoon. Toinen on tämmöinen tavoitteellinen harjoittelu alkukielellä purposeful practice. Purposeful practice. P on vaikea ääne mun suussa. Ikävä kyllä. Joo. Mutta ei se mitään. Tavoitteellinen harjoittelu, joka vie pitkälle, ja sitten on se kultastandardin mukainen, se joka tuottaa niitä ainutlaatuisia, lähes historiallisia tuloksia, jos niitä haluaa muuttaa koko pelin. Ja se on nimeltään harkittu harjoittelu, se on oma käännös, se alkuperäinen termi, joka on ihan tieteellisessäkin keskustelussa jo aika vakiintunut, tai ainakin, no, kyllä se tätä aihetta käsittelevässä maailmassa on vakiintunut. Tämä deliberate practice on siis mun kielessä, se on harkittu harjoittelu. Mulla oli itselläni hieman haasteita, vaikka yleensä ymmärrän kirjoitettua tekstiä melko hyvin ja pystyn syntetisoimaan siitä uusia tietokokonaisuuksia, mutta tässä Robert Poolin ja Anders Erikssonin kirjassa, niin se ero tämän purposeful practicing ja sitten deliberate practicingin välillä, kyllä mä sen lopulta katson vähän ymmärtäneeni, mutta ne on niin lomittaisia. Ja ne on niin monissa asioissa lähes niin kuin synonyymisiä, että tämä ainakin vaatisi multa vähän enemmän perehtymistä ja muiden aineistojen kaivamista ja niin poispäin. Mutta mä oon yrittänyt tajuta sen eron, ja ehkä tässä on muuten suuri siunaus, kun ihmisen tehtävä on palvella toista ihmistä. Ja jos ei mulla olisi nyt tätä palvelutehtävää, sieltä tulee taas ihana rouva vastaan. Tämän rouvan kanssa meillä usein on hyviä hetkiä. Joo, hän on sinnikäs. Herättää musta syvää kunnioitusta. Hei.
Hei.
Hei, hei. Noin. Muuta en uskalla sanoa rouvasta. Muista asioista uskallan. On kolmenlaista koulutusta tai oppimista. On kolmenlaista tapaa päästä eteenpäin. On se yleisin meidän yhteiskunnan rakenteisiin pureutunut ykköstason tapa, matalin taso. Ja se on se, että ihminen pystyy täyttämään sen hänelle kerrotun geneettisen potentiaalinsa. Eli että koulutus tarkoittaa sitä, että on joku sun oletetun perimän asettama potentiaalitaso, johon sun pitäisi pystyä, ja sitä se sitten on. Tämä on yksi syy, minkä takia niin moni koulutettu on loppujen lopuksi yllättävän pehmeä siinä omassa osaamisessa. Kun mä 25-vuotiaana aloin palkata itseäni enemmän koulua käyneitä ihmisiä, mä aina mietin, että miksei ne oikein ole oppinut siellä juuri mitään. Ei edes siitä, mitä ne opiskellut. Ja se johtuu tästä niin kuin tyylistä, että tämä tarpeeksi hyvä taso, siis tämä good enough, siis se, jossa niin kuin selviää, mutta jättäydytään sinne mukavuusalueelle, niin se on tosi, tosi, tosi syvällä suomalaisessa koulujärjestelmässä. Ja se kyllä näkyy siinä porukassa, joka sieltä sitten työelämään purkautuu. Ja sitä paitsi, jos ei se olisi niin huonossa kunnossa, niin eihän meillä olisi nykyistä työllisyysongelmaa. Mä kuulen aina näitä, että työpaikkoa ei ole. Älä viitti nyt. Ensinnäkin sä messuat aiheessa, mistä sä oikein tiedä mitään. Kuinka monta työpaikkaa sä oot oikein luonut? Työpaikkoa ei ole. On 400 000 työtöntä ja on vain 50 000 avointa työpaikkaa. Ei ne ole tämmöisiä annettuja staattisia suureita, jossa voidaan todeta, että ei 400 000 ihmistä mahdu 50 000 ihmisen astiaan. Työpaikkoja syntyy ja niitä katoaa tuottavuuden funktiona. Ja totta kai mä tajun, että niin kun nämä mökääjät ei tästä niin hirveästi ymmärrä, mikä tulee myöskin siitä metelin määrästä helposti pääteltävä. Se on mitä varmemmat mielipiteet, niin sitä todennäköisemmin se ihminen ei siitä itse ilmiön siitä juuritasosta ihan tarpeeksi tajua. No niin, no yhtä kaikki, niin jos se koulutusjärjestelmä toimisi, niin toki työllisyys olisi parempi, mutta ei se vaan toimi. Se on se ykköstaso. Ja se ei riitä. Ja se myös tyhmistää meitä ihan on niin kuin kansakuntana nopeammin kuin muita kehittyneitä maita. Ja kaikki ei liity siihen, että meillä on liikaa elämää helpottavia instrumentteja ja muutenkin liian helppoa. Meillähän on siis niin helppoa, että me emme kestä enää edes arkeamme. Me ryvemme yltäkylläisyydessä, mutta sietämättömämmäksi käy. Sitten on se kakkostaso, tämä tavoitteellinen harjoittelu tai tarkoituksenmukainen, tämä purposeful practice. Ja se on sitä, että ensinnäkin kaikkea johdetaan hyvin spesifien ja selkeästi ilmastujen eli artikuloiden tavoitteiden kautta. Se on tosi kirkkaat, selkeät ilmaistut, siis auki keskustelut tavoitteet. Eli se, mitä yhdessä tehdään, niin se keskustellaan ensin se niin kuin lopputilanne päämäärän ja lähtötilanteen niin kuin kautta. Tämä on yksi tärkeimpiä juttuja. Ja tietenkin niitä on ihan fantastisia opettajia. Ja niitä on paljon. Ja Suomessa on ihan erityisen paljon. Ja se on joku opettaja, joka tästä syyllistyy, niin kasvaa aikuiseksi. En mä susta puhunut, tiiäks. Ymmärrätkö, että jos puhuu jostain ilmiöstä, niin ei aina puhuta sinusta. Nykyisin on tämmöinen ihme ympäristö, että kun puhutaan lähes mistä tahansa poikkeamasta tai jännitteisestä asetelmasta, niin siellä on ihmiset, jotka luulee, että nyt se henkilökohtaisesti, siis juuri minua ja mun ainutlaatuisen kurjaa taustaa, niin häpäistäkseen. Kiusaa minua. Niin, en kiusaa. Enkä puhunut sinusta. Ja yritän jatkossakin uskaltaa puhua. Tietenkin syyllistyn ylilyönteihin ja harkitsemattomuuksiin ja yleistyksiin ja älyllisiin virheisiin ja niin poispäin. Mutta jos mä nyt totean, että meidän koulujärjestelmä feilaa meidät, niin ei se johdu sinusta. Mutta jos sä oot opettaja, niin te työs jatkossakin hyvin. Oot varmasti hyvä ihminen, kun tämmöistä kuuntelet. No mut hei, ensin tavoitteellinen harjoittelu. Spesifit tavoitteet. Sitten on erittäin voimakas keskittyminen siihen, mitä tehdään. Siis ei mitään ylimääräistä. Ei siellä luokkahuoneessa nyt oikeasti niitä puhelimia tarvita. Ja jos se on sun mielestä ihmisoikeusasia, että saako se lapsi näprätä ja koulukiusata ja sekoilla ja tallettaa siellä luokassa tapahtuvia asioita, niin sä oot liian vaikeassa hommissa. Mä saan aikuisilta johtajiltakin ne puhelimet pois. Ja kaiken maailman siis myöskin vähän häiriökäyttäytyviltä ihmisiltä. Niin kyllä sunkin pitää pystyä. Tämä fokus, siis se, että antaudu täysin sille, mitä sä teet. Eikä ole mitään muuta. Ja jos opettaja on saanut päähänsä, että luokassa ei pidetä pipoa, niin siitä ei pidetä pipoa. Vaikka se olisi kuinka sun ihmisoikeutesi pitää pipua. Jos opettaja muuten keksii, että täällä noustaan seisomaan silloin, kun vastataan, sit harjoitellaan semmoista asiaa. Se valtaan opettajalla. Vain objekti voi oppia. Ei se subjekti opi. Se subjekti vaan ilmaisee saavuttamansa sosiaalista asemaa sillä kyvykkyyden tasolla, mikä sattuu olemaan. Objekti voi uusiutua. Fokus. Et siinä on semmoinen tunnetila, semmoinen lataus, että täällä ollaan oppimassa. Jos joku haluaa sitä latausta rikkoa, tai häpäistä, tai kiistää, no sit se ihminen joko mukautuu siihen sovittuun malliin, tai sit sen täytyy lähteä pois. Mä oon tehnyt tätä työtä kyllä. En mä koskaan neuvottele vallastani kenenkään kanssa. Mä voin käyttää jotain, siis hyväkseni jotain häiritsevästi käyttäytyvää ihmistä. Hänen edukseen ja sen ryhmän edukseen, siitä tulee hyvä juttu ja me ystävystymme ja voi syntyä pitkäkin ystävyyssuhde. Jos joku oikein neuroottinen. Mutta saataan antaa liekaa. Mutta ei tulisi mieleenkään. Mä antaisin hänelle siis vallan. Se on turvaton tilanne. No sitten ihan välttämätön juttu, että mukavuusalue pitää jättää. Mukavuusalue pitää jättää. Niin kuin mä joskus sanon, kun mä aloitan valmennuksen jossain kaukomailla englanniksi, kun en enää osaa ruotsiksi valmentaa, sen verran vähän käyttänyt sitä. Jos mä aloitan sen valmennuksen, niin saatan hyvinkin sanoa alussa, että I am not a consultant, I am an insultant. Idis on se, että mä teen tahallisia rajaloukkauksia, eli mä siis pyrin sysäämään ne ihmiset sinne epämukavuusalueelle. Kun siellä epämukavuusalueella on se oppimisvyöhyke, mistä on puhuttikin, no sitten kun se on liiallista se epämukavuus, sitten se muuttuu paniikkivyöhykkeeksi. Performanssi eli oppimisvyöhyke ja sitten se liian raju stressialtistus, liian epämukava tilanne. Kun ihmistä tarpeeksi pelottaa, niin tietenkin heikoilta sulkeutuu räppänät heti. Sehän on ihmisen muuten tämmöinen ihminen, joka on allergisoitunut elämään kuuluvalle epämukavuudelle. Se on allergisoitunut erilaisille poikkeamille ja haasteille ja virheille ja kitkerille mauille, mausteille ruuassa. Se haluaa syödä vaan semmoista juustomakaronilaatikkoa, korkeintaan hyppysellinen suolaa. Niin nehän jumalaut loukkaantuu mistä tahansa. Ne näkee kaikkialla. Siis se on niinku, no. Se on tämmönen yliherkistymä. No niin, epämukavuusalue. Se ei ole mukavaa se hyvä oppiminen. Ja sit se ei läheskään aina perustu siihen, että pusketaan hölmönä ottaa pehmeäksi seinää vasten. Se ei perustu siihen, että tehdään aina kovempaa. Vaan se hyvin usein perustuu siihen, että kun kehitys pysähtyy, niin vaihdetaan kulmaa. Semmoinen kuuluisa viulun opettaja, pedagogi, kuin Dorothy Delay. Delay. Dorothy. Sille tuli tämmöinen jo niin kuin muusikon ammattiin valmistumaisilla oleva viulisti. Sillä oli perustaidot korkealla. Mutta hänellä oli semmoinen ongelma, kun viulun soittoon liittyy siis sekä sillä otekädellä että jousikädellä, niin siihen liittyy ehkä enemmän kuin missään muussa instrumentissa. Siihen liittyy semmoisia, tiedätkö, kun pianon koskettimet on se, missä ne on. Mutta se, että pystyy viulusta tuottaa se äänen, niin siinä on sekä jousen että sen otekäden suhteen, siinä on käsittämättömästi semmoisia tietynlaisia epämääräisyystekijöitä, että millaisella niin kuin paineella ja missä kohdassa, ja se on tosi herkkää ja vaikeaa. No tämä ammattiin valmistuva, jo hyvin ansioitunut, tai siis, no, osasi soittaa viulua, mutta hän oli semmoinen ongelma, että hän ei mielestään ollut niin kuin tarpeeksi nopea. Hän ei siis kyennyt mielestään esiintymään turvallisesti, jos kappaleessa oli paljon nopeita taidokkuutta vaativia kohtia. Ja tämä mainitsi tämä, sitten tämä oppilas esimerkkinä tämän legendaarisen, no hän onkin aika legendaarinen. Hän ei ole ammattiin valmistuvaisilla oleva, vaan hän on ihan suurmestari. Tämä Itzhak Perlman, joka siis oli tämmöinen paholaisluokaviulisti. Ja siinä rupesi aina lopuksi ne hevosen häntäjouhet katkeilee ja savu nousee sieltä viulukotelosta ja silmät hehkuu punaisena. En ole koskaan nähnyt. Ja semmoinen pieni häntä kiemurtelee sieltä lahkeesta ulos. Ja tämä Dorothy Delay sitten sanoi, että no hyvä. Otetaan tämmönen Itzhak Perlmanin kappale, joka toden totta on sit lopulta aika nopea. Mutta tehdään niin, että mennään metronomilla niin kuin alirytmiin. Eli hän ottaa ensin metronomin ja treenataan niin kuin alirytmissä. Eli hän ei lähestynyt sitä niin kuin tyyliä, että nyt perkele vauhtiin siihen soittamiseen. Että kyllä sä pystyt ja just do it. Siinä ei ollut tämmöstä niin kuin hölmöilyä. Ja mun täytyy muuten oikein kiittää itseäni kesken lenkin, kun mä en oo mitään pahaa sanonut koira-ihmisistä tänään. Pari kertaa impulssi meni jo päälle, mutta rele, mä vaihdoin paksumman sulakkeen tänään. Semmosen oikein, siis rautanaula laitoin. Ei mitään 30 amperin kallista sulaketta, vaan rautanaula. No niin. Joo. Ei siis yrittänyt väkisin soittaa sitä ylirytmillä, koska jos ei se suju se ylirytmi tälle ihmiselle, niin siitä syntyy vaan semmoista epävarmuusvelkaa, joka sitten iskee juuri jossain tärkeässä esityksessä, kun pitäisi ammattia harjoittaa. Ne meni alitahtiin. Sitten kun se sujuu niin kuin aivan liian hitaasti, joka ei tietenkään edes kuulostanut Itzhak Perlmanin soitolta, niin sitten mentiin vähän lähemmäs. Ja vähän lähemmin aina edettiin ja oltiin epämukavuusalueella ja keskityttiin ja haettiin sitä, että millä alueella on vielä turvallista pelätä. Eli ettei mennä paniikkivyöhykkeelle. Ja sitten se opettaja vaan sanoi, että oikeasti tässä ei ole seinää, sä et tule törmäämään seinään. Et teoriassa on totta, että valonnopeutta et ylitä sillä jousellas, mutta ihan tarpeeksi lähelle päästään. Ja sitten eräänä päivänä hän soitti tämän mallin mukaisesti sen kappaleen läpi, josta tämä oli kamala onnellinen, tämä Dorothy Delayn oppilas. Mutta sitten hän sanoi, että tässä on semmoinen juttu, että viimeiset 2 kuukautta ollaan soitettu tätä biisiä nopeammin kuin Itzhak Perlman. Että hän on pikkuhiljaa liuuttanut tämä metronomia ylirytmiin. Hän vaan halusi osoittaa sulle, että ei tässä mistään niin kuin genetiikasta ole kysymys, vaan tässä on kysymys tietenkin oikeanlaisesta harjoittelusta. Opettajat ja viranomaiset ja isät ja äidit ja valmentajat, johtajat. Meillä on semmoinen kulttuuriin liittynyt, kroonistunut vika, että me aliarvioimme ihmisen adaptaatiokykyä. Me ymmärrämme kyllä, että ihminen adaptoituu alaspäin, eli rapautuu. Että se, mitä sä et käytä sen, niin sä menetät. Mutta me emme oikein usko siihen, että se adaptaatio voi kauhean kauan jatkua ylöspäin, että se rakentuisi se kyky, eikä rapautuisi. Nyt kuitenkin on helppo osoittaa tutkimuskirjallisuudesta, että tämä adaptaatio ei ehkä suurissa väestöryhmissä ole kauhean vaikuttava, koska siellä on aina ihmisiä, jotka eri syistä lillii siellä mukavuusalueella, eikä saa ohjausta. Ei ole motivaatiota, ei ole mahdollisuuksia, eikä ole sitä ohjattua ponnistelua, mistä puhun toisessa päivänä. Sitten me menemme yksilöihin. Siis kysytään tajuut, että 1000 tai 10 000 tai 100 000 ihmisessä oikeasti tapahtuu vähemmän tilastollista muutosta, koska erilaiset irtiotot kaikkiin suuntiin kompensoi toisensa. Mutta kun me menemme yksilöihin, niin siellä tapahtuu siis dramaattisia muutoksia siis adaptaatiokyvyssä. Ja nyt ne muutokset on mallinnettu, ne on kuvattu. Säkin oot varmaan kuullut näistä Lontoon taksikuskien, näiden Lontoon käbien, miten niiden aivoissa tapahtuu, kun heidän hippokampuksensa, eli tämän muistikeskuksensa, se posterior osa, se pamahtaa, sen tulee kuin Arnold Schwarzeneggerin hauvis. Ja miten bussikuskella samalla seudulla ei ole samaa, ja miten kurssin kesken jättäneiden kehitys taantuu lähtöpisteeseen. Ja on osoitettu täysin kiistatta kuvaamalla taksikuskien ja viulistien ja pianistien ja urheilijoiden ja matemaatikkojen ja fyysikkojen, en tiedä vaikka kenen. Tämä siis ei ota kantaa siihen, että mistä tämmöisestä ikään sosioekonomisesta älykkyysluokasta tulee, kun tämmöistäkin paskaa saa kuulla. Eli tämä ei ota mitään kantaa siihen, että no taksikuskella on paljon varaa kehittyä ja helppo se on viulistien, kun ne on syntynyt hyvään perheeseen ja ei tästä ole kysymys. On kysymys siitä, että mihin se ihminen altistuu, miten häntä ohjataan ja niin poispäin. Okei, se on täysin selvä, että aivojen adaptaatiokyky, aivojen kyky korjata sekä funktionaalisesti että rakenteellisesti itseään sen haastetason noustessa, se on aivan selvä, että se on isompi kuin kehon adaptaatiokyky. Eli tajuatte varmasti. Siis aivoissa oleva suorituskyvyn ja rakenteellisen muutoksen potentiaali, se mitä saadaan aikaiseksi siellä toiminnallisesti ja neurologisesti, niin se on isompi kuin mitä kehossa voi tapahtua, koska ihmisen mielikuvitus ja sit siellä ei ole niitä fysikaalisia rajoitteita, niin kuin keholla on. Siinä tulee kuitenkin jossakin vaiheessa tulee esimerkiksi luuston ja nivelten ja sidekudosten ihan vetolujuus vastaan, mutta aivoissa ei tietenkään tätä ole. Ja tämä on osoitettu. Mutta mennään sinne se fyysinen puoli. Otetaan semmoinen, kaikki tietää punnerruksen. Jos oletetaan, että sä saat punnertaa oikein, siis semmoinen ajatus, että sun keskivartalo pysyy paketissa, että sä et ole kameli, etkä sä ole myöskään tämmöinen kobra, vaan se pysyy se lankku samassa asennossa, että keskivartalo pysyy tiukkana ja niin, että punnerruksessa rintakehä menee maahan, jolloin kämmenet on vähän niin kuin kainalossa. Mutta ihan kunnon punnerus, eikä tämmöisiä, että päätä nöykyttämään lasketaan, kun mä oon niitäkin nähnyt, että yksi tyyppi punnerus 30 kertaa, että se oli 30 päännyökäytyksen ajan semmoisessa punnerusasentolankussa, sekä ei kyllä pitänyt. Kyllä siinä rupesi lantio laskemaan, mutta sitten se väitti punnertaneensa 30 kertaa, kun se oli vaan heiluttanut päätään 30 kertaa. Ja mä puhun oikeasta punneruksesta. Okei, jos sä oot 20, vaikka 25, 29 ja sä oot mies ja sä oot hyvässä kunnossa, niin sä pystyt punnertaa sen 40-50. Hyvä kuntoinen 20 mies punnertaa 40-50 punnerusta, vähän riippuen sen punneruksen puhtaudesta. Mutta silloin hän on hyvä kuntoinen. Jos sä pystyt punnertaa 100 kertaa puhtaasti, niin sä oot käytännössä missä tahansa ikäluokassa paremmassa kunnossa kuin sun itseään urheilulliseksi kuvittelevat kaverit. Jos kysymys kuuluu, että no, se onkin komea suoritus, onko multa irtoa. Kysymys kuuluu, että mihin ihminen pääsee? Mäpä kerron. Vuonna 1980 Minori Yoshida, 10507 punnerusta. 10507 punnerusta. Eli 100 kertaa enemmän kuin erittäin kovakuntoinen ihminen. Ja 13 vuotta myöhemmin, siis 25 vuotta sitten, tuli Charles Servisio. Punner 46001 kertaa. Okei, siihen menee aikaa 21 tuntia ja 21 minuuttia, mutta se on niin kuin esimerkki tästä kehon adaptaatiokyvystä, joka on siis heikompi kuin aivojen. No toinen väestössä harvinaisempi ilmiö, eli leuanveto. Se alkaa olla jo nykyihmiselle yllättävän monille se on tämmöinen utooppinen asia, niin kuin on myöskin voltti taaksepäin tai jotain muuta. Mutta vahva, ylävartalosta on vahva ihminen vetää 10-15 leukaa. Jos sä vedät 10 leukaa, niin sä oot vahva. Jos sä vedät 15, sä oot vähän vahvempi. Et ihan 50% vahvempi, vaikka luvut on noin hyviä. Ja sit oikeesti, niin kun leuat on panostaneet ja anatomisesti siihen sopivat ja todella vahvat ihmiset voi vetää 40 leukaa. Mut se on jo ihan niin kun omassa luokassaan. No mites sitten tää, kun se, missä se inhimillinen adaptio... Nämä ihmiset eivät ole geneettisesti friikkejä. Tästä on turha enää kinata. Tätä Anders Ericssonin ja näiden muiden valtavaa lähdeaineisto luettelua, kun käy läpi. Sieltä tulee uudestaan viite, että tämmöinen geneettinen anomalia ei käytännössä tapahdu juuri ikinä, jos koskaan. Se on nurture, se on treenaamisen funktio. Se on se, että on siirrytty harjoittelusta harjoitteisiin, niin kuin mä kohta kuvaan. Yliajalle menee, mutta tämmöistä se on. Tää leuavedossa, Jan Kares. 4654 leukaa 12 tunnissa. Suomessa on tää Joonas Mäkipalto, palomies. Sen aikaa, kun se ei sammuta paloja tai pelasta kissoja puista, niin se vetää siellä työajalla leukaa. Ja se on hienoa. 560 leukaa puolessa tunnissa. Tai taisi mennä 562. No mutta yhtä kaikki sillä on joku maanmäentys. Joo. Mut sit kun mennään aivoihin ja aisteihin, niin siellä alkaa ihan uusi maailma. Ja se tietenkin se tottelee harjoittelua ihan eri tavalla. Ja se päästään aivan eri ulottuvuuksiin. Jo aisteissa. Ne on tehnyt 2012 semmoisen tutkimuksen, missä ne otti vaikeasti siis lähinäköisiä, siis keski-ikäisiä ihmisiä, jotka ei näe enää pieniä esineitä tarkasti lähellä. Ja eiks niin, se on pysyvä tila ja sitä ei voi korjata. Ja johtuu siis biologisesta rapautumisesta. Aina vain, että 60% pienemmät esineet näkyy tarkasti, kun ne treenas. Joka ikinen parantui. Ryhmän koko ajan muista, mutta ihan riittävä, ihan järkevä tutkimus. Ei sitä nyt ollut siis sokkoistettu, mutta tämä oli vaan tämmöinen eksperimentti. Ei ehkä oikea tutkimus, mutta osoittivat, että se lähinäkö korjaantuu. Ja B, ne myös luki tarkemmin ja nopeammin. Sehän menee niin päin, on rottakokeilla osoittanut, että jos rottaa ruvetaan treenaamaan, vaikka niin, että sen rotan takaraajoja niin kuin harjoitetaan viisaasti, niin sen rotan perimässä 112 geeniä muuttaa toimintaansa. Joka siis tarkoittaa tietenkin sitä, että se potentiaali laajentuu. Nyt mun pitäisi varmaan, mä en lykkää sitä huomiselle, mun pitäisi varmaan käydä läpi. Mulla olisi tässä aika ihania juttuja vielä. Jalkapallotutkimus ja... Vitsi, nää on kyllä herkkua. Tää on mun porno. Joo. Täällä on aivan fantastisia löydöksiä. Et mikä ratkaisee sen, että oppiiko ihminen jotain vaikeaa, kuten joku vaikea instrumentti. Tai siis se, että sä opit soittaa hyvin nopeasti, niin... Gary McPherson ja James Renwick osoitti, että no tietenkin ihan hirveästi vaikuttaa se käytetty harjoitteluaika, mutta jos ne harjoittelee suurin piirtein yhtä paljon, niin se ero tulee siinä, että kuinka herkkä sä oot omalle virheelle. Eli tämä distinktiokyky, tämä kyky hyödyntää sitä omaa informaatiota. Ja pakko mun on tämän kevään aikana jossakin vaiheessa kertoa Pariisin 1924. ihmeestä, tämmöisestä sokkosakki, blindfold chess ihmeestä, josta tuli kyllä siis myöskin yksi historian parhaista ihan tavallisen sakin pelaajista, Alexander Alekhin, aivan satumainen juttu. 26 lautaa sokkona. Vastassa suurmestareita. Siis vastassa niin kuin Euroopan parhaimmistoa. Hävisi 5-26 ottelusta. Voitti 16. Kun ihminen ei pysähdy. Tämä oli 24. Nykyisin on semmoinen heppu kuin Mark Lang. 46 lautaa ja oikeasti vastustaja. Ihan niin kuin, että siis siellä ei ole niin kuin Jari Sarasvuo pelaamassa sakkia, joka just siirrot osaa. Hävisi enää 2. Ja voitti 25. Mä käyn tämän sikanopeasti, tämän deliberate practice. Tämä vaatisi paljon yhteistä aikaa, mutta tähän tämä taas meninkin, tähän horinaan. Mutta tämä on sun kohtalos ja niin se on munkin ja ihan hyvin on mennyt. Eli se harkittu harjoittelu. Siellä on muutamia ehtoja. Erona siihen purposeful, eli se tavoitteellinen harjoittelu, erona siihen. Niin yksi niistä ehdoista on se, että se ala tai se laji, mitä treenataan, niin sen pitää olla vakiintunut. Sen pitää olla siis kehittynyt. Eli nämä on tyypillisesti sellaisia juttuja, missä on yli 100 vuotta oltu korkealla tasolla. Eli nyt me ollaan siellä jossain telinevoimistelu tai shakki tai todella totta kaikki musiikin, eli siis on se sitten sinfoniaorkesteri tai säveltäminen tai matematiikka. Siis tämmöiset, missä siis ollaan pitkään oltu kehittynyt, yli 100 vuotta. Ja toinen on se, että siellä on niinku, no mä käyn näin nopeasti läpi. Yksi, siellä aivan huipulla, oppimisen huipulla, niin siellä kehitetään taitoja, jotka aikaisemmat sukupolvet ovat jo ottaneet haltuun. Eli sä et aloita nollapisteestä. Se ei ole niin kuin vaikka aikana oli kun rullalautailusta tai skeittauksesta tuli urheilulaji tai vaikka lumilaudasta tuli urheilulaji, niin siinä aloitettiin nollapisteestä. Mä en nyt halua ketään loukata ja no saat saada raivari, koska osa on jo saanut. Aikoinaan kun innostuin kauheasti crossfitista ja sitten samoihin aikoihin rakastuin vaimoni Virpiin ja kerroin, että crossfittarit on maailman kovakuntoisimpia ihmisiä. Niin ei Virpi sitä kiistänyt, eihän hän voi semmoista kiittää, mutta hän kysyi yhden kysymyksen. Hän kysyi, että kuinka kauan ja miten kansainvälisesti sitä lajia on harjoitettu. End of discussion. Joo, näin se on. Uskon, että siellä on erittäin kovakuntoisia. Ja sitten on erikseen esimerkiksi maastohiihto. Se on niinku eri juttu. Sori. Sitten kun ruvetaan ihan oikeasti mittaamaan sitä. No ei se pysty mittaamaan, niitä ei pysty vertaamaan kyllä. Mutta tajusin viestin. Eli numero yksi, kehitetään tuttuja toisten ihmisten kehittämiä taitoja. Viedään niitä niinku ylisukupolvisesti tai harjoittelijasukupolvisesti eteenpäin. No tästä seuraa, että siellä pitää olla vakiintuneita treenimetodeja. Siellä pitää olla semmoisia niin kuin malleja, jotka ovat todistuneet hyvin, siis että mikä on niin kuin oikeasti toimiva malli opettaa ihminen soittaa pianoa tai opettaa sille vaikeita matematiikkaa. Tai, että siellä on tämmöistä kulttuurievoluution tuottamaa vanhaa tasetta. Sitten seuraava on se, että pitää olla kuitenkin kyky arvioida sitä menestystä ja edistymistä. Et vaikka se olisi arvostelulaji, niin kuin, tai itse ei ole laji lainkaan, niin kuin vaikka baletti, niin kyllähän maailman parhaat balettiohjaajat, kyllä ne tietää, mitä on hyvä baletti ja mikä ei ole. Maallikko ei ymmärrä sitä eroa, ei maallikko sitä tajua, mutta he tajuaa. No sehän on ihan selvä asia, että tämä on vahvasti opettajavetosta. Erittäin vahvasti. Silloin tällöin tulee niin kuin Dick Fosbury, eikö niin floppi, Meksikon olympialaiset 1968 muistaakseni, kyllä, 64 oli Tokiossa. 72 kaikki muistaa, missä oli vuonna 72. Jos ei muista, niin kirjaudu ulos tästä palvelusta. No niin, meidän Lasse. Niin tai näin, niin silloin tällöin tulee tämmöisiä Dick Fosburyita ja näitä, en mä sitä kiistä. jos katsotaan, miten se yleensä se laji kehittyy, niin siellä on erittäin vahva valmennuskulttuuri. Sitten se itse tekeminen, se harjoittelu, se ei läheskään aina ole kiva. Se ei ole helppoa, eikä se ole mukavaa, eikä se ole hauskaa. Vaan siellä pitää olla niin hirveä intohimo pääoma, että sekä treenaajat että heidän valmentajansa ovat halukkaita kärsimään. Intohimo, passion, eikö niin? Passion. Se on halu kärsiä. Joo. Perustuu tietenkin hyvin, niin kuin toi tavoitteellinen harjoittelu, joka on tämän osajoukku, perustuu erittäin tarkkoisiin tavoitteisiin. Siis että sä pystyt rakentamaan yhden harjoitteen tai sen osan kokoisia tavoitteita. Eli siinä siirrytään harjoittelusta niin kuin tämmöisenä volyymijuttuna siihen, että harjoitteiden yksittäisten suoritusten harjoitteiden onnistuminen. Eli siis se fokus on kaikki kaikessa. Eli täysi huomio, syvä tietoisuus siihen, mitä tehdään. Pelkkää opettajan ohjeiden toteutus ei riitä. No niin sitten tulee mielenkiintoinen asia. Tulee kyky ottaa vastaan palautetta, mutta vielä tärkeämpi asia on kyky käsitellä itse monitoroitua palautetta. Eli tietenkin se palautetta, eli feedback, se on kaiken oppimisen ehto. Miten sä osaat ottaa sitä vastaan, miten sä käsittelet sitä. Mutta se nousee korkealle tasolle vasta, kun ollaan siellä itse monitoroinnin alueella. Sitten semmoinen aihe, mistä on pakko vetää oma lähetyksensä, on mentaaliset mallit, joka on kaiken huippusuorituksen takana. Nämä kyky rakentaa mentaalisia maailmankuvamalleja niin, että ne on tarkkoja, ne toimii ja ne palvelee. Sen mä kyllä vedän eri sessiossa, se on iso asia. Siis semmoiset uskomus, kun kaikki edistyminen edellyttää uskomusjärjestelmien muutosta. Hei, loppuun. Loppuun. Nyt mä onnistun lopettaa tänne. Se deliberate practice, ehkä mä kirjoitan tästä joskus jotain vähän vähemmän sekavaa. Tai sä kirjoitat. Siellä on semmoisia ihmisiä, jotka osaa kirjoittaa tästä. Viimeksi tänään luin sosiaalisesta mediasta, mä en enää osallistu, mä seuraan. Niin viimeksi tänään luin, että siellä oli yksi ihminen, joka sanoi, että mitään uutta tässä, siis hän kommentoi näitä aamulenkkejä, hän tykkää kovasti. Hän sanoi, että siinä ei kuitenkaan ollut minulla mitään uutta. Ja sit mä oon kuullut aina tänne, että koska tossa ei ole mitään uutta, niin mitä hyötyä tosta on. Mä haluan ystävä sanoa, että toi on keskinkertaisten ihmisten kansallislaulu. Tää, siis elämässään nämä ylisitoutuneet alisuorittajat. Ne katsoo jotenkin tärkeäksi aina kertoa, että tässä ei ollut minulle mitään uutta. Tai ne saattaa jopa kysyä, että mitä hyötyä tästä on, kun tässä ei ollut mulle mitään uutta. Ystävä, rakas ystävä, katso tuloksiasi. Oikeastaan kaikki, mitä sä kuulit, oli sulla aika vierasta. Sä tunnistat sanoja ja hämärästi niiden merkityksiä, mutta siitä on pitkä matka osaamiseen. Koskee minuakin. Syvästi minua. Eli sen deliberate practice, sen harkitun harjoittelun, se viimeinen taso, ehto näille kaikille muille, tälle palautteelle ja fokukselle ja opettajille ja metodeille ja niin poispäin. Se ehto on tämä. Ne palvoo perusasioita. Eli uudestaan ja uudestaan. Ihminen maailman huipulla tai lähes siellä tai oli siellä, ei enää ole. Uudestaan ja uudestaan ne palaa perusasioihin. Ne siis palaa, mistä? Itse kun sä tietäisit, miten paljon toi mun vaimoni Virpi. Virpi pohtii tänä päivänä, että mihin perustuu tässä maastohiidossa perinteinen tekniikka. No, jos tiedät itse hiihtämisestä mitään, niin tiedät, että Virpi osaa hiihtää perinteisesti melko hyvin. Paluu perusasioihin. Keskinkertaisten kansallislaulu on se, että opeta mulle jotain uutta. Mestarit, ne on kiinnostuneita perusasioista. Uudestaan, ei aina uutta. Hei, nyt kiitos. Anteeksi, kun meni näin kauan. Mä yritän olla huomenna vähän vikkelämpi.
Mä oon tehnyt paljon elämässäni tämmöistä julkisen palvelun sisältöä. Ja oon saanut paljon kiitosta siitä sisällöstä. Mutta eivät ne ole varsinainen työni. se meidän varsinainen työ Trainers Housessa on tietenkin auttaa yrittäjiä ja johtajia ja työyhteisöjä eteenpäin. Tiedän, että siellä on ihmisiä, jotka ovat vaativissa ammateissa, tulosvastuullisissa ammateissa, johtajia, yrittäjiä. Teitä varten mä järjestän tämmöisiä maksuttomia tienhaaratilaisuuksia, siis live-tilaisuuksia, jossa ihmiset tulee meidän toimistolle ja sitten katsotaan silmästä silmään ja vietetään hedelmällinen hetki. Nyt jos sua kiinnostaisi tulla tämmöiseen tienhaaratilaisuuteen, sitten pitää mennä jarisarasvuoyhteenkirjoitettuna.fi/tienhaara. Maksuttomia kohtaamisia Trainers Housen toimistolla. Mä vedän niitä. En tuhlaa sun aikaa. Hae.